Ang pagtawag sa Diyos kanato, usa ka kabtangang espirituhanon nga dili mabayaran ug bisan unsang material nga kabtangan. Kini ang kamatuorang gipakita kanato sa unang kapitulo sa unang Pedro, versikulo 1 ngadto sa versikulo 4. Ug sa makausa pa, nang hinaot ako ng balang espiritu, maghahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong mabito ng bugma sa Ginoo karon. Ang bugma niya nga kanunay nagtagad. Ang bugma niya nga kanunay matinud-anon.
Ginoo Diyos, dalay gunta.
Dalego ng Dios sa wala katapusan higalag kaigsunan sa makausapa sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios hangtod ni mga takna. Ana gihapon kita sa kapitulo 1 gikan ning libruha sa unang Pedro. Sa miagi ta mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa bersikulo 1 gikan sa pasiuna ni anang libruha. Busa ni mga takna sa bersikulo 2 na kita magsugod. O gining bersikuluha dos lamang ang atong hatagan sa igong pagtagad sa atong mga pagtuon karon gikan nining tulumanuntang ang danag nga kamatuoran. O ganiya basahon ko dayon ng bersikulo 2 nga kanato nagaingon, sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga amahan, diha sa pagkabalaan sa Espiritu, ngadto sa pagkamasinulundon o sa pagsablig sa dugo ni Jesucristo, ang grasya og ang pakigdait mudagaya nganha kaninyo. Si Apostol Pedro midaladayon kanato ngadto sa maugdang nga klaseng pagtulunan. Kanatungod kay yang gihisgutan dayon kanato gikan nini ang mahitungod sa Trinity, kun Trinidad. Una sa tanan, diha sa daang pagkahibalo sa Dios nga Amahan, ikaduha diha sa pagabalaan sa Espiritu, o gikatulong ngadto sa pagkamasinulundon o sa pagsablig sa dugo ni Jesucristo. Higalag kaigsunan, ayaw ninyo tuguting may bisan kinsa nga magaingon kaninyo nga ang balaang kasulatan wala magapanudlo sa pulong Trinity. Kayang Biblia puno kayo niya na, busa dili o dili tagay matawag sa Apostol Pedro nga wala hibang kagang mangingisda lamang sa layang pulong. Kaya tungod kay na nagpanghisgot siya sa mga butang, nga ang kasagaraan kanato wala kayo masayod niya ng mga bahina. Ang mga theologians misulay sa pagtabang kanato aron masabtan ta ang pagtulunan nga may kalabutan sa eleksyon o sa daang pagkahibalo kun puro knowledge, pananglitan na lamang. Ingon ni ini ang gipamulong ni Lewis Spirit Chaper sa iyang librong systematic theology. Sa pagkasayod sa makagahom nga katungon sa Dios, sa tanan niyang nilang, nga mao'y tigpatuman usab sa tanan niyang katuyuan niya na og plano, ang kamaturang may dakong kalabutan sa pagtulunan sa eleksyon kung pagpili, nagasunod ka na sa buhat sa makagahom niya na. Sumala pa ka na sa Bulyom City. Kinahanglantang ilhon, nagamhanan kayo ang Dios nga amahan o nga iya bisan kining kalabutan na. Siya ang naglalang ni ana o ni ini, o wala ako masayod kung nga nung ingon na lamang ang iyang pagbuhat niya na. Apan tungod sa kamaturan sa iyang pagka-omniscient kung pagkasayod sa tanan, o sa iyang pagka-omnipotent kung pagka-ana sa tanang gahom, o sa iyang pagka-magagahom, nanggituhan kong mahimo niya ang tanan nga buot niyang pagbuhaton, sumala og sigon sa iyang kinaiyahan. May katungod siya sa pagplano alang sa umalabot nga panahon, o dili tay kalimod nga may nabuhat na siyang mga plano niya na. O matawag ta kanang mga planuhang kamanduan nga anaa sa hunahuna niya isip Dios gikan sa sinugdanan pa lamang sa tanan. O matawag ta usab kanang anaa na siya ay mga plano nga iyahagayong pagkasundon sumala sa iyang mga plano kabubuton. May kamanduan siya sa paglalang sa kalibutan o gibuhat kayo niya ka na. O wala siya manginahanglan sa imo o akong opinion higalag kaigsunan. Kaya nga ni, wala niya ako pangutan na kung buot ba niya akong maanian nining kalibutan na. Mahimo niya akong wagtangon gikan sa dagway nining kalibutan na sa bisan unsang orasa. Bisan siguro kanimo sab, apan wala niya ka na buhata. O salamat ka niya niya na. Kaya nagunahuna siya kanimo o kanako higala. O gawas pa niya ng mga bahina, may kasuguan usab siya sa pagtugot sa pagkahulog sa tao. O gana sa akong pagto, nagadala o dakong butang diha mismo sa kaugalingon sa Dios. Taliwala sa pagkasayod nga sa iyang paglalang sa tao, mamahimong mahulog gayd gana sa higayong tugutan siyang hatagan sa pagpili sa kaugalingon niyang kabubuton. Ang tao, mipili sa pagsulay sa Dios, apan ang Ginoo mihimo kaniya o kahanayan niya ng tanan. May kamanduan siya sa pagpili sa uban nga mamaluwas o may kasuguan usab siya kung kamanduan sa pagpadala sa bugtong niyang anak nga dunining galibutan na o gibuhat gayad niya kana. May kasuguan usab siya sa pagluwas niya dong may kabubuton sa pagduol kaniya sama sa mga pinili. Mamahimong tuhan ninyo ako niya na udili. Apan ang mga taong miliso sa Ginoong Hesukristo alang sa ilang kaluwasan mo'y mga pinili. Mamahimong maingon ka mo, well, wala niya pilia day ang tanan. Wala kita makita niya na sa walang kasulatan higala. Kaya si Jesus maingon ka na to sa Juan 6, versikulo 37, ang tanan nga gihatag ka na ko sa amahan, muduol ka na ko, o gang muduol ka na ko, dili ko gayod isalikway. Ang iyang imbitasyon, higalagigson ang tanan nga mudol kaniya. Nga sa Matthew 11:28, mingon, umarik ka na ko. Usa ka lehitimong imbitasyon ka na ngadto sa tanan. Apan kinahanglantang mutubag niya na, kung mo response, ug ang pagtubag niya na, mao'y ako ug imong responsibilidad sa kaugalingon. Si Simon Pedro, midalagayad ka nato sa malalom nga pagturunan sa iyang pagingon ka nato nining pinili sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga amahan. Tanawaran ninyo ka na, nagapamuhat gayad ang Dios sumala sa iyong mga plano. Kaniadto pa, anaanay walay katapusang plano ang Dios. Apan iyang gipili kining usa, ug ngano kana tungod kay nasayad siyang daan nga mao kanay pinakamayo sa tanan. O walay bisan kinsang tao man lamang nga may katungod sa pag-usab pa ni ana. Siya ang magbubuhat o usa lamang kita kabinuhat kun nilalang. Ikaw gako, wala bisan masayod kun kanusa kita ipakatao o kahay asang pamilya kita magagikan. Bisan sa kulor, sa atong buhok, mata, sa atong IQ o guban pa o sa atong kaugalingon mismo. Bisan unsang klasiya man kita karon, usa kana ka grasya sa Dios. Kay siya ang nagpili sa tanang butang alang kanato. Silang tanan o kanang tanan kabahin sa tibok niyang mga plano. ug wala ako masayod kun nganong pangitaan pagayad nato og sayop ang mga plano sa Dios. Siguro gihuna-huna sa uban nga may daotang tinguha siya niya na, apan dili ka na tinuod. Higalag kaigsunan, ang Dios matarong maluloyon ug mahinay sa pagkasuko. Busa, buot niyang mga luwas kita, ug tinguhan niyang maana ka nato ang malipayong kinabuhi. Siya lamang ang kasaligan ta niining kalibutan na. Pagkamaot ng kinaya ang pagtuong may maot ka tinguha ang Dios sa iyong mga plano nga unta, masinatian man sa tao ang kahmugaway niya na kung masunod lamang siya sa iyong mga plano. Pananglitan na lamang, sa dihang nagplano kami sa akong asawa nga muwaddo sa Manila, misakay kami sa eroplano gikan sa Osami City. O sa dihang anana kami sa kawanangan, ang kapitan niya na mingon ka namong, ani anak kita sa more or less 40,000 feet high. Og nagmilipayon akong ang iyang tingog, bugnaw kayong paminawon, uban sa kasiguruhan sa maong biyahe. Og nakasiguro gid akong dugay-dugay na silang nagpiluto niya ng eroplano ha. Iyang gi-outline ang mga plano sa maong biyahe, nga moagi kunuhay kami sa kadagatan, maingon man sa dagkong mga kabukiran sa Mindanao, Bisayas hangtod na sa Luzon. Og nasinatian ko ang kahamugaway sa maong biyahe niya ng mga takna. Gisgutan ta ang matungod sa pagkasayod ng daan higalag kaigsunan. Kanang klasihang biyahe alang gayod ka na mo. Og wala na ibisan kinsa pa nga maprotesta niya na. Wala kay katungod sa pagplano sa maong biyahe apan kikalipay na mo ang pagsunod sa mga plano niya na sa mga piloto. Higalag kaigsunan. Makasiguro gayud akong ang Dios nining kalibutan may maanindot nga plano ug nasayod siya sa iyang gibuhat ug kun asa niya kana pagabuhaton sumala ug sigon sa iyang kabubuton. Musa makita ko gayod ang dakong tingog sa pulong haleluya sa pagpili nga sumala sa daang paghibalo sa Dios nga amahan. Siya nasayod sa tukmang pagi sa pagtuman sa iyang mga plano nga natungod kay nasayod siya sa tanan. Ang piloto sa eroplano mahimo pang makalimot sa matuod nga dagan sa panahon hinungdan sa dili pag-abot niya na sa hustong oras o tukmang panahon apan mahimong mabaliusab kana apan dili ingon niya na ang plano sa Dios higala kay nasayod siya sa tanan tang kahimtang maayo man kun dili ang dangatan mo niya na busa makasalig gayud kita kaniya sa tanang panahon. Sa pag-ingon ni Simon Pedro ni iniusab nga ang pagpili sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga amahan, nagapasabot siya niya na kanato sa kung unsa gayoy gibuhat sa Dios niya ng mga bahina. Og karon, misaysay na usab siya kanato, mahatungod sa buhat sa balaang espiritu, kay matud pa niya, diha sa pagkabalaan sa espiritu. Buot ko lamang ipahinumdum kaninyo nga sa dihang ang pulong pagkabalaan gipaila diha uban ni Kristo, nagkapasabot ka ng siya mismo ang atong paggabalaan. Og dili gayud kita mahimong angayan niya na, gawas na lamang sa atong kahimtang karon, tungod kay hingpit na kita karon diha kaniya. Og iyan na kitang gidawat isip hinigugma. Og wala na kita angay pang idugang ni Ana higala, kay ingon gayud niya na ang matuod ang kahimtang sa Ginoong Jesucristo. Apan bisan pa man niya na sa dihang kining pulungang paggabalaan, maila diha uban sa balaang espiritu. May laing buot nga ipasabot niya na. Kaya sa pag-ingon ka na ni Apostol Pablo nini nga pinaagi diha sa paggabalaan sa espiritu, nagpasabot siya niya na matungod sa buhat sa balaang espiritu, nining kalibutan na nga dili lamang ang pag-usab ka na to, isip responsable sa bag-utang pagkatawo, kundili magasugod usab siya sa pagpamuhat sa atong kinabuhi. Aron dadun kita ngadto sa pagkahamdong isip usa ka magtuto. Apan sakit pamalandungan nga anapay halos 50 katuig na nga siya naluwas apan nagapabilin sa gihapon siyang bata diha sa Ginoong Jesucristo. Wala pa gayud siya mitubo kun muhamtong, dili ba makauulaw man. Kung matubang kita sa presensya sa Dios nga mahandiin sa magbata pa kita gihapon, ang buhat sa balaang espiritu mao ang pagbalaan kanato gikan nining kalibutan. Nang hinaut akong klaro kayo kaninyo kanang mga butang nga higalag kaigsoonan. Anay daghang dumuloong sa atong nasod karon. sa pagsulat ni ng libro ha. May daghan na kayong organisasyong mayo kayong mapasabot kanimo kung unsaon sa pagkinabuhing hamugaway, bastante o komportabling magduto. Higalag egsunan nang hinaot akong dili mo abot sa imong kinabuhi ang pagbating kakulangon sa imong pagtuo o pagsalig sa Ginoong Jesucristo, isip imong manuluwas o Ginoo. Gihapuan na ako sa mga magtutuong nagpakairon ingnon lamang sa ilang kogalingon. Karon, nang hinaot akong dili ka mo malibog ganako, kay wala ako magapasabot niya na nga upos kayo ako sa mga tawong nagpakabastante sa ilang pagkamagtuto. Gipasabot ko lamang og maayo nga ang pagkabalaan buhat ka na sa balaang Espiritu sa Dios og dili tungod sa paagi og sa kabubuton sa tao. Usbon ko lamang nga ang pulong Trinity kon Trinidad gisgutan gayod ni ining bersikulo 2. Pinili sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga amahan, siya ang nagplano niya na og dayon diha sa pagkabalaan sa Espiritu. Nagprotekta siya kanato og pinagi kana sa pagsablig sa dugo ni Jesucristo. Ang personal nga aplikasyon sa pag-antos ni Jesucristo sa cross mao ang pagdama sinulundon. Siguro may kalibog ka kung unsaon mo sa pagkasayod nga usa ka na sa mga pinili. Si Henry Ward Beecher nagabahin niya na sa duruha kapag una kadtong may tinguha o ikaduha kadtong walay tinguha. Sa laing pulong, kadtong may kabubuton sa pagdawat ni Jesucristo o kadtong wala. O gikan niya na makita mo gayod mismo kung asa ka niya ng duha. Nagmasinundanon ka ba ka niya? Si Jesucristo ba gayod ang imong Ginoo? Kung siya gayod, nanhigugmaon mo siya. Kaya siya mingon, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Nagbuhat ka ba sa tinguha mong mo'y angay buhaton o magkatawag niya na nga kabubuton sa Dios? O nagbuhat ka sa tinguha gayod niya nga mao'y imong pagabuhaton? Kung iya na gayod ikaw, magmasinundanon ka gayod kaniya sa tanang panahon. Matun pa, o sa pagsablig sa dugo ni Jesucristo, hangtod nga dili mapaagas ang bililhon niyang dugo, walay kaayuhan ka na ngadto ka nato. Apan sa miagas ka ng dugua, may kaayuhan na ka nato tungod kay iya manggihatag ang niyang kinabuhi. Ang kinabuhi sa unod, mawang dugo, og iyang gipaagas ka na, aron maanak kanimo og ganako ang kinabuhi. Hinumdumantang gisulat ni Simon Pedro kine sa mga taong ang Judaism na ang ilang namatan, mga diaspora sila, mga magdutong Hudyo nga namuyo kung nagapuyo sa Asia Minor. Nasayad sila sa daang tugon, og nakasabot silang ang high priest sa dakong adlaw sa atonement nagadala og dugo ngadto sa pinakabalaang dapit og mawisik-wisik sa dugo ni anang dapita sa pito kahigayon mismo sa trono sa Dios. Og karon si Jesucristo mismo ang midala sa iyang dugo ngadto sa trono sa Dios, ang trono nga hukmanan sa tanang makasasala, og iyang gisablig ang iyang dugo ni anang dapita, iyang gihatag ang iyang kinabuhi galag igsunan og gibayran ang tanang silot sa atong mga sala. Busa karon kanang maong trono sa paghukom kaniadto mahimo ng trono sa grasya din ikaw ako makahimo na sa pagduol niya na uban sa pagdawat sa kaluwasan. Higalag gaigsunan ang maayong balita wala pa gikapaambit hangtod nga ilang nasabot ang kahulugan sa dugo ni Kristo. Og mahimong makaulaw kana kanimo ang kalapasan sa cross mao ang pagpaaga sa dugo og natural lamang nga dili kana manindot. Apan ang atong mga sala, dili usab manindot. Ang kamaot sa atong mga sala, mo'y hinungdan sa pagpaga sa dugo ni Jesucristo sa iyang dugo sa cross. Higalag kaigsunan, hangtod nga wala pa sa atong pagpanudlo ang mensahe sa bililhong dugo ni Jesucristo o ang pagsablig niya na nga mo'y makahugas sa tanantang mga sala, kawang lamang usab ang atong pagpanudlo. O ganiya ang key verse ni ining tanan, ang grasya, nganha ka ninyo, tungod sa buhat sa Trinidad, anak ka na sa hunahuna sa Dios. Si Kristo nagpakamatay ka nimo, o ang balaang Espiritu, mipuyo ka nimo, aron mahimo kang maayong tao, o ambungan diya ka niya. O tungod niya na ang Dios nga amahan, makaluwas na kanimo pinaagi sa iyang dakong grasya. Matud pa ang grasya o ang pagigdayat mo dagaya ang anha kaninyo. Kung wala ang grasya sa Dios, dili mo gayod masabtan ang kalinaw niya. Nakadawat ako og text messages, gikan sa akong tigpaminawan og miingon nga wala kunuhay siya ay kalinaw. Ingnon ko kamo karon nga kung dili kamo mutuong miagas ang dugo ni Jesucristo tungod sa imong mga sala, ang kalinaw sa Dios dili mo gayod tingbatian sa imong kaugalingon. Musa ayaw ko pag-ingna nga wala kay kalinaw. Ang kalinaw, ang kasiguruhan ug kalipay moabot lamang kanimo kung masayran mong napasaylo na ang imong mga sala. Si Simon Pedro wala mawarawara sa parol nga wala magasiga. Wala siya magahiskot sa mga butang nga puro na lamang theological. Kining tawhan ng mangingisda lamang na sayod gayod sa grasya o galinaw pinaagi sa bililong dugo ni Jesucristo. Kana tungod kay si Jesus mismo ang mipamatuod ganiyan niya na. Nasayod siya niya na tungod kay siya mismo nakasaksi sa pagkamatay ni Jesucristo. Nasayod siya sa iyang lubnganan o nakakita usab siya sa iyang pagabanaw. Musa nakahimo siya sa pagpamatuod sa mga katawhan niya tung adlaw sa Pentecostes, taliwala sa pagpamulong mahatungod sa kamatayon o pagabanaw ni Jesus. Busa, nagpabilanggo siya, nagpalutos, nagsulat niya ining mga sulata o sa katapusan, nagpalansang tungod lamang sa maayong balita. Gikan niya ng tanan ng hinaot akong dili ka mo makaingon nga wala hibang kaagan ang pagkatao ni Apostol Pedro. Yang gisgutan ang pagtulunan sa pagpili, ang pagkasayod ng daan sa Dios nga amahan, maingon man sa predestination, o kanang tanan na ilalom sa kanitibok ang plano sa Dios. Gitunan ta ang Dios nga walay utlanan o nasayod sa tanan. Ang pagkasayod niyang daan sa tanan, dili ta ikasay sa pinaagig pulong lamang, o nasayod siya sa angay gayad niyang pagabuhaton, gikan niya ng tanan. Pagkakutloon ko pag-usab ang gipamulong ni Dr. Lewis Spirit Chaper sa iyang librong Systematic Theology nga nag-iingon, ang pagkasayod ng daan sa Dios moibot niyang pagadadun kanato. Sigon niya ng pamagiha atong makita ang ganitibok ang katuyuan sa Dios sa kasukuan. Higalag kaigsunan, usbon ko lamang sa pagpahinumdum kaninyo nga nagadumala kita sa Dios nga walay katapusan kunutlanan nga mao'y tagiya sa tanang butang sa langit o sa yuta. Ikaw gako, may katapusan nining kalibutan na. May miingon nga, ang atong utok, ingon ka bugat sa 8 onses. O mabugat na. Apan, wala ko tuuhing ang ingon ni Ana kadako tang utok. Makasabot kayo sa walay katapusan o walay utla ng Dios nining kalibutan na. O tungod lagi, kay nasayad siya sa tanan, taliwala sa pagkahibalo usab sa tanan gayod nga anian nining kalibutan na ang tanang panghitabo o mahatabo pa nining kalibutan na nan isalig ko lamang kaniya o magapadayin ako higalag kaigsunan sa pagsalig kaniya hangtod sa pag-abot sa panahon nga kita pagabayawon sa gitawag nga rapture sa pagsugat sa Ginoong Hesukristo. Ang mga butang nga nakita o gipambit ni Apostol Pedro kanato, usa ka mga butang nga mabugat ug maugdang. Busa, usbon ko lamang, dili gayud kita makatawag kun makaingon kaniya nga siya ang taong mangingisda lamang ug walay hibang kaagan. Kanang tungod kay kanang maong mga kamaturan kipakita kaniya mismo gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, dalay gyud ang Dios nga amahan sa walay katapusan tungod niya ng tanan. Din hinalamang sa bugoto mga itong panaguban. Una, hinaot nga ka ng mga butang sa makausap pa, nakadasig o nakapahanumdum na usap ka ninyo sa mga butang espirituhanon. Daligod ng Diyos sa wala katapusan, magampo kita. O Diyos nga amahan, daligod ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi tungod kay sa makausap pa. Ang mga kamaturan nga mong natunan ng libro sa unang Pedro, nagahatag o kaligon o kamaturan sa matago sa kanamo nga maligon gayon ang imong pulong o kung kana among pagasundon ang matuod nga kalinaw amo gayong matagamtaman ining kinabuya. Musa salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong, salamat usab sa imong pagtagbog pagsangkap sa imong panginanglanon. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, Amen ug Amen.
Oh,